่ร่ำรวยที่สุดในโลกอยู่ที่ไหนครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่8บรรทัดครึ่งพอดแคสต์สาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณครับสับสนในแอป Blockdit ครับฟังพอดแคสต์ใน Blockdit ความคิดจะไม่ติดอยู่บนถนนนะฮะอยู่กับผมต้องกวีวุฒิเจ้าของเพจ8บรรทัดครึ่งครับครั้งนี้เป็น EP ที่671แล้วนะครับที่เรามาพูดคุยกันนะครับวันนี้ปีใหม่นะครับไม่ใช่สิวันนี้วันหลังปีใหม่1วันนะครับแต่ก็คงจะขออนุญาต เล่าหนังสือต่อเลยกันนะฮะเพราะว่าช่วงปีใหม่ได้อ่านหนังสือดีๆหลายเล่มมากนะครับแล้วก็เก็บไว้เยอะก็จะรู้สึกอึดอัดนะฮะก็เลยจะนำมาเล่านะครับหนังสือเล่มนี้มีชื่อว่า Invent and Wonder นะครับผมพูดเกริ่นๆไปบ้างแล้วนะ Invent and Wonder นะ Invent แปลว่าสร้างสรรค์นะครับสร้างของใน Invent สร้างสรรค์นะครับ and wonderWonder ที่ W-A-N-D-E-R นะครับไม่ใช่ W-O-N นะฮะ W-A-N-D-R Wonder เนี่ยแปลว่าเวลาเขาจะใช้คำศัพท์นี้กับคำว่าเวลาไปท่องเที่ยวไกลๆนะ Wandering ก็คือเหมือนกับไปท่องเที่ยวไกลๆประจนภัยนิดๆอะไรเงี้ยนะครับอาจจะมีจุดหมายแต่ว่าก็ไม่ลืมดูสองข้างทางอะเนาะ Wonder ก็คือแบบอาจจะเดินลงบ้างไม่เป็นไรนะครับ Wandering นะฮะถ้าเป็น W-O-N อันนั้นจะเป็น Wonder นะ Wonder นั้นแปลว่าสงสัยนะครับหนังสือเล่มนี้ชื่อ Invent and Wonderแต่ถามว่าเป็นหนังสือที่เขียนใหม่ไหมจริงๆไม่ใช่นะครับเป็นหนังสือที่รวบรวมงานเขียนนะครับของเจฟเบโซสครับเจฟเบโซสคืออะไรท่านน่าจะพอรู้จักนะฮะเป็นผู้ก่อตั้งแล้ว CEO ของบริษัท Amazon.com นะฮะอีกมุมหนึ่งที่คนเริ่มรู้จักเขาเยอะมากๆเลยนะครับหลังๆก็คือเป็นคนที่รวยที่สุดในโลกนะครับตอนนี้แซงหน้าบิลเกตส์ไปแล้วนะครับแล้วก็เชื่อว่าจะแซงทิ้งห่างอีกไกลด้วยนะครับในหลายๆเหตุผลเพราะว่าเจฟเบโซสเองนอกเหนือจากตัวหุ้น Amazon ที่เขาถืออยู่เยอะประมาณเกือบ 20% แล้วเนี่ยตัวเขาเองก็เป็น early investor นะครับให้กับtech company หลายๆ company ไม่ว่าจะเป็น Google เองนะครับแล้วก็อีกหลายๆ startup นะครับที่ตอนนี้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เพราะฉะนั้นแล้วมันเหมือนกับคูณ2อ่ะนะตัวนึงทำเองก็ amazing แล้วนี่ไปลงทุนตัวอื่นๆด้วยนะครับก็ตั้งแต่เริ่มเติมต้นก็ถือว่าน่าจะรวยพุ่งกระฉูดพอสมควรนะครับเจฟเบโซสเนี่ยส่วนหนึ่งซึ่งผมคิดว่าคนอาจจะเขาเรียกว่าไงดีผมเวลาผมดูพวกฟาวเดอร์เจ้าใหญ่ๆหลายๆที่เนี่ยผมก็จะแยกออกเป็นหลายๆกลุ่มนะครับเจฟเบโซสเนี่ยอยู่ในกลุ่มที่ทำธุรกิจที่เรียกว่าเป็นเทคโนโลยีบวกกับเรียลเซกเตอร์นะครับคือถ้าเป็นพวก Facebook Google เนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าเพียวเทคเลยนะเพียวอินเทอร์เน็ตเลยคือเซิร์ชอย่างนี้เป็นต้นเซิร์ชนะทำเซิร์ชก็อินเทอร์เน็ตอะแล้วข้างหลังก็เป็นหลังบ้านนะครับแล้วก็ขายโฆษณาFacebook ก็เหมือนกันนะครับทำโซเชียลมีเดียครับแพลตฟอร์มเว็บไซต์จะอยู่ในชแนลไหนก็ตามแต่สุดท้ายก็โอนตัวแพลตฟอร์มนี้นะครับเราก็เข้าไปเล่นมันแล้วก็ได้เขาได้ Data เขายิงแอดใส่เรานะฮะก็เป็นพวกนี้นะแต่เจฟเบโซสเนี่ยเริ่มต้นนะครับการทำเว็บไซต์ขายของเนี่ยมันไม่ใช่ว่าขายของได้อยู่ในเว็บไซต์แล้วจบใช่ไหมเราจะรู้ว่าอีคอมเมิร์ซเนี่ยมันซับซ้อนนะครับมันต้องมีทั้งอะไรแน่นอนแหละแปะของขึ้นไปครับแต่มันต้องมีซัพพลายเชนของมันนะครับมีระบบขนส่งนะครับมีCustomer Service มีอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับเพราะนั้นนี่มันก็จะมีคำว่า Real Sector อยู่ด้วยเขาเจฟเบโซสเนี่ยส่วนตัวผมชื่นชอบเขามากนะอาจจะไม่เคยได้พูดบ่อยแต่ว่าเพราะว่าเขาอยู่ใน Real Sector แล้วธุรกิจแอมอย่าง Amazon เงี้ยมันก็เวิร์กมาช่วงหนึ่งนะบางช่วงเขาก็บอกว่ามันไม่ค่อยเวิร์กนะมันขาดทุนอะไรเงี้ยแต่ช่วงนี้จริงๆก็สรุปได้แล้วนะครับว่ามันค่อนข้างเวิร์กนะด้วยโควิดด้วยหลายอย่างก็อีคอมเมิร์ซก็เติบโตเนาะJeff Bezosทำอะไรบ้าง Amazon ทำอะไรบ้างนะครับมีทั้ง e-commerce platform ใช่ไหมนะครับแล้วก็มี Amazon Prime นะ Amazon Prime นี่ก็จะเป็นส่วนต่อของแพลตฟอร์มของ e-commerce นะครับแต่ปัจจุบัน Amazon Prime ใครเป็นสมาชิกเนี่ยนอกเหนือจากได้ส่งฟรี2วันอะไรอย่างงี้แบบนี้แล้วเนี่ยได้ส่วนลดอะไรเงี้ยก็จะได้ดูหนังด้วยนะ Amazon Prime ตอนนี้ก็เป็นธุรกิจที่เติบโตมากนะครับแต่ว่า Jeff Bezos พูดไว้ในหนังสือเล่มนี้เยอะมากนะครับว่าเขาตอนเริ่มเนี่ยมันใช้ intuition อย่างเดียวเพราะว่ารันตัวเลขทุกอย่างเนี่ยคือขาดทุนกระจายนะครับถ้าให้คนที่มันบ้า finance consulting ที่ปรึกษามาเนี่ยไม่มีใครอะฮะที่จะแนะนำไว้ทำ Amazon Prime แต่เขาบอกว่าเนี่ยก็คือสิ่งที่เขา go against คนที่เป็น conventional knowledge conventional advisor ครับว่าบางเรื่องเนี่ยเขาบอกไม่ให้ทำเพราะว่ามันก็เซฟตัวเองแหละไม่ใช่ของตัวเองถูกไหมแต่ว่าคนที่มี visionary จริงๆบางทีเขาก็ใช้ gut feeling ค่อนข้างเยอะด้วยนะครับซึ่งมีอะไร AWS นะฮะ AWS นะครับ Amazon Web Service เนาะมีทำจริงๆ Jeff Bezos เองไปลงทุนใน Washington Post ด้วยนะครับเป็นหนังสือพิมพ์แล้วก็ทำเรื่องเกี่ยวกับอวกาศด้วยนะหลายท่านจะพอทราบนะทำ Blue Origin นะครับก็ อยากจะทำจรวดที่ขึ้นไปแล้วลงมาได้อะไรแบบนี้นะครับก็จะมีรายละเอียดหนังสือเล่มนี้เนี่ยจริงๆแล้วที่ผมชอบและเขียนหนังสือจริงๆหนังสือที่เกี่ยวกับ Amazon และ Jeff Bezos เนี่ยมีหลายเล่มมากนะครับแต่เชื่อไหมครับว่าผมไม่ค่อยได้ซื้ออ่านเท่าไหร่เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วมันเขียนจากคนที่เป็น Third Party เยอะนะครับเล่มหนึ่งที่อ่านเมื่อนานแล้วปี2014มั้งนะครับคือEverything Store ของ Brad Stone นะครับเล่มนั้นเขาได้สัมภาษณ์ Jeff Bezos โดยตรงในหลายๆเรื่องนะครับผมก็ชอบเล่มนั้นอีกเล่มนึงแล้วก็ไม่เคยอ่านอีกเลยครับเล่มนี้ Jeff Bezosไม่ได้เขียนเองทั้งเล่มนะครับแต่ว่าเขารวบรวมงานเขียนซึ่งงานเขียนต้องบอกว่างานเขียนก้อนหนึ่งใช้คำนี้แล้วกันงานเขียนก้อนหนึ่งซึ่งเป็นงานเขียนที่มีคุณค่ามากๆนะครับแล้วก็ผมก็แนะนำว่าแหละท่านน่าจะลองติดตามดูก็คือจดหมายถึงผู้ถือหุ้นนะครับของ amazon.com เนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะ1994มั้งที่ Go Public นะจำไม่ได้ละแต่ว่าจดหมายผู้ถือหุ้นที่ออกทุกปีเนี่ยจะบอกเรื่องราวเกี่ยวกับ Amazon ได้ดีแล้วก็จะมี wisdom ดีๆเยอะมากนะครับช่วงหลังๆก็เป็นผมว่าเป็นงานเขียนที่คนไม่ค่อยรู้นะแต่ว่าให้ลองเปิดอ่านได้จริงๆมันจะออกข่าวทุกครั้งเลยเวลาประชุมผู้ถือหุ้นของ Amazon นะว่า Jeff Bezos ปีนี้จะเขียนเรื่องอะไรนะครับหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขียนรวบรวมงานเขียนเหล่านั้นไว้เนี่ยเยอะพอสมควรนะครับจนตั้งแต่ตอนต้นเลยจนถึงปี2018มั้งฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นงานเขียนที่ผม2019นะเพราะฉะนั้นก็เป็นงานเขียนที่ผมก็รวบรวมเรื่องราวความคิดของคนคนนี้ไว้แบบเป็นผมใช้ว่า first hand experience ซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผมแนะนำหลายๆคนนะเวลาซื้อหนังสือว่าให้ซื้อหนังสือที่เป็น first hand experience ของคนที่คุณชื่นชอบนะอย่าไปซื้อหนังสือที่คนเขาเขียนคือซื้อได้แหละแต่ว่าอย่าไปเหมือนกับคือส่วนตัวผมอะผมชอบหนังสือที่คนที่เขาทำเขาเขียนเองครับมันก็จะได้มันจะพบว่าจริงๆแล้วโลกใบนี้ไม่มีสูตรสำเร็จครับถ้าคุณไปหาถ้าคุณไปอ่านหนังสือที่คนทำเขาเขียนเองแล้วสำเร็จเนี่ยเขาก็จะบอกเขาทำแบบนี้แบบนี้เนาะแล้วคุณจะพบว่ามันไม่เหมือนกันในแต่ละเล่มเนาะแต่ถ้าคุณไปอ่านหนังสือที่มันเป็นแนวแบบอะคาเดมิกหน่อยเนี่ยเขาก็จะพยายามมารวมกันแล้วหาแพทเทิร์นแล้วก็ทำให้มันเหมือนกันซึ่งชีวิตจริงมันมีรายละเอียดเยอะมากนะครับอย่าไปเชื่อนะครับอ่านเองแล้วมาคิดเองจะดีสุดนะฮะสือเล่มนี้เนี่ยเดี๋ยวช่วงนี้เนี่ยผมก็จะขออนุญาตค่อยละเอียดเล่าให้ฟังกันว่า amazon.com เนี่ยมันเจออะไรบ้างแล้วก็จริงๆแล้ววิธีคิดของเจฟเบโซสก็ค่อนข้างเติบโตขึ้นพอสมควรนะครับเท่าที่เห็นนะแล้วก็ส่วนหนึ่งซึ่งน่าสนใจก็คือชีวิตของเขาในวัยเด็กด้วยนะครับเจฟเบโซสในวัยเด็กจริงๆต้องเรียกว่าเป็นเด็กยากจนเลยใช้คำนี้แล้วกันนะเด็กถือว่ายากจนพอสมควรนะครับแล้วก็เจฟเบโซสเนี่ยคุณแม่เนี่ยนะฮะคุณแม่ของเขาเนี่ยตั้งท้องเขาตั้งแต่อายุ17นะครับตั้งแต่อยู่ไฮสคูลยังเรียนไม่จบนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นก็ลำบากครับก็จะโดนไล่ออกจากโรงเรียนอะไรต่างๆนานาแล้วก็คุณปู่ก็มาขอร้องนะฮะว่าให้อยู่โรงเรียนให้ขอร้องครูใหญ่นะว่าให้คุณแม่เขาอยู่โรงเรียนแล้วก็คลอดเจฟออกมาฉะนั้นเจฟเบโซสก็ใช้ชีวิตส่วนใหญ่หลังจากนั้นนะครับก็เช่นเดียวกันครับคนอเมริกามีเยอะก็คือเขาไม่ได้อยู่กับพ่อตัวจริงนะครับก็อยู่กับพ่อเลี้ยงนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่อยู่กับคุณตาครับคุณตาหรือคุณปู่เนี่ยในเขาเรียกว่าไร่นะในไร่ในฟาร์มนะครับเรียกว่าแรนช์นะก็มีสิ่งหนึ่งที่สร้างเขาขึ้นมาที่ให้เป็นอินเวนเตอร์แล้วเขาบอกว่าเขาเนี่ยเห็นคุณปู่คุณลุงเนี่ยคุณปู่เนี่ยซ่อมทุกอย่างเองหมดนะไม่เดินออกไปไม่จ้างใครมาซ่อมเลยซ่อมประตูเองซ่อมของซ่อมตะเกียงซ่อมทุกอย่างเองเขาเองก็มีนิสัยที่ชอบไม่ใช่ชอบคือโตขึ้นมาด้วยการซ่อมของเองแงะของเองครับเป็นอินเวนเตอร์แต่เด็กนะครับแล้วก็ไม่แปลกใจนะครับที่จริงๆแล้วฮีโร่ของเจฟเบโซสมี2คนด้วยกันนะครับ1โทมัสอัลวาเอดิสันนะครับก็เป็นนักประดิษฐ์ระดับโลกเหมือนกันอีกคนหนึ่งคือวอลต์ดิสนีย์นะฮะคือก็เป็นคนที่สร้างของใหม่นะครับที่ทำให้ที่เขาชื่นชมในวิชั่นของวอลต์ดิสนีย์นะครับการสร้างดิสนีย์แลนด์ที่คนไม่เชื่อเลยตั้งแต่แรกขาดทุนแน่นอนอะไรแบบนี้ทำให้มันเกิดขึ้นได้แล้วก็เป็นที่รักของคนทั่วโลกเนี่ยมันเจ๋งมากครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะเล่ารายละเอียดของเจฟเบโซสชายที่ร่ำรวยสุดในโลกให้ฟังกันนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับอย่าลืมนะฮะเย็นนี้นะฮะผมจะเล่าหนังสือทักษะความสุขของพี่เอ๋นิ้วกลมนะฮะแต่จะเล่าแค่บางส่วนนะครับเป็นส่วนของคนทำงานด้วยกันนะคนบ้างงานแบบเราแบบผมแบบทุกคนว่าความสุขมันจะหาได้จากไหนนะครับก็ลองมาติดตามกันแล้วก็หนังสือพี่เอ๋นี่ทักษะความสุขนี่ยังแนะนำให้หาซื้อนะครับผมว่าซื้อเก็บเอาไว้อ่านแล้วก็ไว้ให้ลูกอ่านด้วยนะครับจริงๆอยากเป็นหนังสือที่ดีมากนะก็วันนี้เวลาหมดแล้วนะฮะแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่วันพรุ่งนี้18ของพอดแคสต์สาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่เคยดูแลเช่นคุณครับสวัสดีครับ